Tämän päiväinen aihe on nimeltään Jeesuksen tulemus ja valtakunnan evankeliumi. Lähtökohdaksi luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 24, 3 ensimmäistä jaetta. Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois. Ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia, totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja aikakauden lopun merkki kreikkalaista Uudesta testamentista. Ja jae 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Tässä on merkillinen tapahtuma Jerusalemissa noin vuonna 30. Opetuslapset esittelevät Jeesukselle Jerusalemin temppelin kauniita kiviä, kaunista rakennusarkkitehtuuria ja vähän kehaisevat Jeesukselle, että katso nyt opettaja, eikös meillä olekin kaunis temppeli. Jeesus ikään kuin heittää sangollisen kylmää vettä innokkaiden opetuslastensa ylle, noin vertauskuvallisesti ja sanoi, että kuulkaa pojat, tämä menee niin mäsäksi, että tähän ei jää kiveä kiven päälle. Tässä järkyttyneenä opetuslapset myöhemmin öljyvuorella kyselevät Jeesukselta, sano meille, milloin se tapahtuu. Kerro myös meille, mikä on sinun tulemuksesi, sinun toisen tulemuksesi ja aikakauden lopun merkki. Opetuslapset tahtoivat tietää, mikä on Jeesuksen toisen tulemuksen ja tämän pakanain armotalousaikakauden, eli pyhän hengen ja seurakunta-aikakauden lopun merkki. Ja tällä hetkellä me, rakkaat ystävät, elämme pyhän hengen ja seurakunnan aikakauden, eli pakanain armotalousaikakauden viimeisissä sekunneissa. Kolmas maailman sota, Jeesuksen tulemus ja seurakunnan ylöstempaus kolkuttelevat oville. Ja tämän Jeesuksen toisen tulemuksen merkkeinä on myöskin valtakunnan evankeliumin julistaminen. Kun opetuslapset kyselivät näitä merkkejä, Jeesus tässä luvussa 24 puhuu uskonnollisesta eksytyksestä, vääristä messiaista, vääristä kristuksista. Hän puhuu sodista Israelin rajoilla ja eri puolilla maailmaa, niin kuin nyt on. Hän puhuu maailman sodista. Meillä on ollut ensimmäinen ja toinen maailmansota. Kolmas ja neljäs maailmansota, Gogin sota ja Harmagedonin sota ovat myöskin meidän edessämme. Sitten hän puhuu uskovien vainoista, joita on jo eri puolilla maailmaa ja jotka pian kohtaavat meidän rakasta Pohjolaamme ja länsimaita. Ja myöskin tämän jälkeen hän puhuu valtakunnan evankeliumin saarnaamisesta todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee tämän aikakauden loppu. Valtakunnan evankeliumin ilosanoma on kaikkein väkevimpiä Jeesuksen toisen tulemuksen, seurakunnan ylöstempaamisen ja pakanain armotalousaikakauden lopun merkkejä. Mikä on tämä valtakunnan evankeliumi? Onko se evankeliumi, jota Lutteruksen väki julistaa? Vai onko se evankeliumi, jota metodistit julistavat? Vai onko se evankeliumi, jota vapaakirkolliset julistavat? Vai onko se evankeliumi, jota helluntalaiset julistavat, presbyteerit julistavat ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen? Vai onko se joku katolinen evankeliumi, ortodoksinen evankeliumi? Ei, rakkaat ystävät. Siinä on piirteitä näistä kaikista, mutta se on enemmän. Se on valtakunnan evankeliumi. Tämä valtakunnan evankeliumi on jotakin sellaista, joka ei ole minkään kirkkokunnan yksityisomaisuutta, vaan se on Jumalan valtakunnan evankeliumi, joka kattaa kaiken. Ja nyt me lähdemme tutustumaan Raamatun valossa, mitä on valtakunnan evankeliumi. Matteuksen evankeliumin 3. luku, ja sieltä luemme alusta. 6 ensimmäistä jaetta. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Ja Johanneksella oli puku kamelin karvoista ja vyötäisillään nahkavyö ja hänen ruokanaan oli heinäsirkat ja metsähunaja. Silloin vaelsi hänen tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntin. Johannes Kastaja oli ensimmäinen valtakunnan evankeliumin saarnaaja. Hän oli valtakunnan evankeliumin airut, Jeesuksen edelläkävijä. Ja hän saarnasi parannusta. Ja nyt tämä Johannes, hän oli merkillinen mies. Hänellä oli puku kamelin karvoista, vyötäisillä nahkavyö, ruokana heinäsirkat ja metsähunaja. Miksi näin? Täältä jakeesta 7 sanotaan näin. Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle, hän sanoi heille, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Älkääkä luulko saavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Kun saarnataan valtakunnan evankeliumia, joudutaan se heiluttamaan sanan säilää myöskin sillä voimakkuudella, jolloin fariseukset ja kirjan oppineet, tämän maailman muotojumalisuuden edustajat, ne kavahtavat. Ja silloin on paras olla heinäsirkat ja metsähunaja ravintona, ettei ole riippuvainen fariseusten ja kirjanoppineiden pankkitileistä ja maksuista. Katsokaa, se voi se virka loppua äkkiä ja rahantulo, jos on fariseusten ja kirjanoppineiden rahoista riippuvainen. Mutta kun valtakunnan evankeliumin julistaja on vain Jumalasta riippuvainen, hän julistaa sen sanoman, mikä tulee Jumalalta, ja fariseukset ja kirjanoppineet eivät vaikuta, ei silloin eikä tässä ajassa tippaakaan. Sitten tuli meidän Herramme Jeesus Kristus, Matteus 4, jakeesta 17. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sitten tuli varsinainen valtakunnan julistaja, Jeesus Kristus. Ja jälleen sama sanoma, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki 2 veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrean, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset 2 veljestä, Jaakobin, Zebedeuksen pojan, ja Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Zebedeuksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon, ja hän kutsui heidät. Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä. Jeesus kutsui myöskin tähän valtakuntansa työhön kalastajia. Ei enää olemaan Galilean järven kalastajia, vaan hän kutsui opetuslapset valtakunnan verkoille, valtakunnan kalan saalista saalistamaan. Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Valtakunnan evankeliumin julistamiseen kuuluu muutakin kuin pelkkä parannuksen ja evankeliumin saarnaaminen. Siihen kuuluu se, että parannetaan sairaat ja raihnaiset. Jumalan seurakunta on veisannut tätä surkuvirttä kohta 2000 vuotta. Voi minä mato vaivainen matkamies maan. Hyvä virsi se on sekin. Mutta kun ei muuta virttä ole osattukaan, ja valtakunnan evankeliumiin kuuluu myöskin sairaiden parantaminen, raihnaiden parantaminen. Ja kun valtakunnan evankeliumia julistettiin Jeesuksen päivinä, Matteus 4, jakeesta 24, ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut, ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansanpaljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolelta. Hän julisti parannusta. Hän paransi sairaat. Hän vapautti riivatut. Hän teki voimallisia tekoja. Sitä on valtakunnan evankeliumi. Ja siellä, missä valtakunnan evankeliumia julistetaan, siellä ihmiset tungeksivat. He tungeksivat. Ja välillä Jeesuksella ja opetuslapsilla oli niin kiire, etteivät he kerinneet syömäänkään. Meidänkin ajassamme, kun valtakunnan evankeliumin voittokulku on alkanut, siellä missä julistetaan, on niin kiire valtakunnan työllä, ettei välillä kerkeä syömään eikä yötänsäkään kunnolla nukkumaan. Joku ajattelee, että hyvähän se oli Jeesukselle, mutta valtakunnan evankeliumin valtapiiriä laajennettiin. Matteus 10 alusta. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Ja nämä ovat niiden 12 apostolin nimet. Ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob, Zebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä. Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus. Simon, Kananeus ja Juudas Iskariot, sama joka hänet kavalti. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älköön tienne viekö pakanain luokse. Älkääkä menkö mihinkään samarialaisten kaupunkiin, vaan menkää ennemmin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Näin lähtivät nämä 12 töihin, valtakunnan evankeliumin töihin, ja jälleen sama sanoma. Parannuksen sanoma, sairaiden parantamisen sanoma, riivattujen vapauttamisen sanoma, kuolleiden herättämisen ja voimallisten tekojen sanoma. Se on valtakunnan evankeliumi. Markus 6 kertoo myöskin siitä, kuinka nämä valtakunnan sanansaattajat lähtivät. Ja täältä luemme Markus 6, jakeista 12 ja 13, rinnakkaiskertomuksessa. Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus. Ja he ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja parantivat heidät. Se oli valtakunnan työtä. Mutta valtakunnan evankeliumin valtapiiriä edelleen laajennettiin. Luukas 10 alusta. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahaa kukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi, rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä, mutta jos ei ole, niin se palaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää mitä eteenne pannaan. Parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Jae 17. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Valtakunnan evankeliumin valtapiiriä laajennettiin 70 kesken. Ja nyt me pysähdymme tähän hieman tarkemmin ja katsomme vielä enemmän, mitä valtakunnan evankeliumi merkitsee. Ensinnäkin Herra lähetti nämä valtakunnan evankeliumin työntekijät kaksittain työpareittain. Valtakunnan evankeliumin periaate on, että lähetetään työpareittain valtakunnan evankeliumia julistamaan. Ja on sääli meidän ajassamme, että tällaiset harhaoppiset liikkeet, kun Jehovan todistajat ja mormonit ovat omaksuneet tämän, mutta kristityt eivät kovin suuressa määrin. Ja valtakunnan evankeliumilla ei ole mitään tekemistä Jehovan todistajien eikä muiden harhaoppisten kanssa. Mutta se, että mennään työpareittaan, se on raamatullinen valtakunnan evankeliumin työperiaate. Meillä on jo Suomessakin työpari, edelläkävijä Alpo Renko Niilo Ylivainio, mutta Herra on kutsuva lisää ja lisää työpareja valtakunnan evankeliumin työhön. He ovat vain edelläkäyvä airut, niin kuin Johannes Kastaja. Edelleen täällä sanottiin, lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Valtakunnan evankeliumin julistajat lähetään kullekin paikkakunnalle, ja ne ovat Jeesuksen tulemuksen edellä käypä airut, ennen kuin Herra tulee ja seurakuntansa korjaa tuulin ja pilvin. Sitten täällä sanottiin, älkää ottako mukaan rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tielle. Valtakunnan evankeliumin julistaja ei ole riippuvainen suurista pankkitileistä ja mahtavista kirkollisjärjestöistä, jotka rahoittavat ja pönkittävät rahan voimalla. Me emme voi palvella mammonaa ja tätä Jumalaa. Ei niin, etteikö rikaskin voisi päästä Jumalan valtakuntaan ja rikaskin voisi oikealla tavalla käyttää rikkautta Jumalan valtakunnan hyväksi. Mutta kyllä useimmiten on niin, että valtakunnan julistajan on oltava riippuvainen vain elävästä Jumalasta ja useimmiten ne on kaarneet, jotka elättävät valtakunnan julistajaa, ettei tarvitse saarnata kenenkään kirkkoruhtinaan eikä minkään lahkon korva tyyhyy. Edelleen, kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä, mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää mitä eteenne pannaan. Ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Ne paikkakunnat, ne kirkonkylät, kaupungit, ne seurakunnat, jotka ottavat valtakunnan evankeliumin ja valtakunnan evankeliumin julistajat vastaan. Siellä valtakunnan evankeliumin julistajat hetken viipyvät, he julistavat parannuksen evankeliumin, he parantavat sairaat, ajavat ulos riivaajat ja tekevät voimalliset teot aina kuolleiden herättämistä myöten. Se on valtakunnan evankeliumi. Mutta voi niitä paikkakuntia, jotka torjuvat valtakunnan evankeliumin ja valtakunnan evankeliumin julistajan. Täältä Luukas 10 ja kestä 10. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin, mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Minä sanon teille, Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupungin. Ne paikkakunnat, jotka eivät ota vastaan valtakunnan evankeliumia, Niillä paikkakunnilla on oleva kovempi tuomio kuin Sodomalla. Ja te muistatte, että Sodoma, Gomorra, Adma ja Seboin hävitettiin tulella ja tulikivellä pois maailman kartalta. Ne paikkakunnat lopun ajassa, Jeesuksen toisen tulemuksen ja seurakunnan ylöstempauksen aattohetkinä, jotka torjuvat valtakunnan evankeliumin, niille on oleva Sodoman ja Gomorran tuomio, kun atomipommit pyyhkivät ne paikkakunnat pois maailman kartalta kolmannessa maailmansodassa ja Harmagedonin sodassa. Myöskin Suomessa on oleva paikkakuntia, joissa ei ole muita kuin atomipommin kraatereita, koska valtakunnan evankeliumi ei heille kelvannut. Valtakunnan evankeliumin julistusaikaa oli Jeesuksen 3,5 vuotta, jolloin hän toimi, jolloin hän julisti, hän tahtoi tarjota rauhan valtakuntaa Israelille ja koko maailmalle. Helluntaipäivänä vuodatettiin pyhä henki maan päälle ja alkoi pyhän hengen ja seurakunnan aikakausi. Se alkoi nousta aste asteelta, mutta valtakunnan voima vielä vaikutti jonkun aikaa seurakunnan alkuaikoina. Apostolien teot 8. luku, me tutustumme apostolien aikakaudella erääseen valtakunnan evankeliumin julistajaan Filippukseen. Apostolien teot 8:5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaarin sitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani. Ja syttyi suuri ilo siinä kaupungissa. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Filippus, yksi 7 diakonista, oli valtakunnan evankeliumin saarnaaja. Sama sanoma, valtakunnan saarna, Kristus Jeesus, sairaiden parantaminen, riivattujen vapauttaminen ja voimallisten tekojen tekeminen. Se oli Filippuksen sanoma, valtakunnan sanoma. Ja tämä samainen Filippus matkusteli myöskin pyhän hengen kyydillä. Apostolien teot 8:39. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, siis Filippus ja hoviherra, jonka Filippus kastoi, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Mutta Filippus tavattiin Astodissa, ja hän vaelsi ympäri ja julisti evankeliumia kaikissa kaupungeissa, kunnes tuli Kesarea. Kun Filippus oli julistanut evankeliumia hoviherralle, joka otti uskon vastaan Kristuksessa. Hän kastoi hänet, ja Herran henki, pyhä henki, tempasi ilmojen halki Filippuksen Astodiin toiselle paikkakunnalle. Se oli valtakunnan evankeliumin voiman aikaa valtakunnan julistajan Filippuksen elämässä. Näinä aikoina tässä herätyksessä on merkille pantavaa, kuinka Jumalan henki kaataa maahan ihmisiä. Mutta tulevina päivinä saatte nähdä, kuinka valtakunnan julistajien saappaan varret kohovat ilmaan saarnapöntön takaa. Neuvostoliitossa on jo koettu sitä, kuinka ilmojen halki on liidelty rukouksen voimalla, pyhän hengen voimalla. Ja minä henkilökohtaisesti tapasin noin viikko takaperin erään sisaren. Kyydittin hänet Hämeenlinnasta Tampereelle ja hän kertoi myöskin ollensa jo leijumassa ilmassa pyhän hengen voimalla. Valtakunnan voimat alkavat vaikuttaa. Myöskin apostoli Paavali oli valtakunnan julistaja, apostolien teot 19:8. Ja hän meni synagogaan, ja 3 kuukauden ajan hän puhui heidän kanssansa rohkeasti ja vakuuttavasti Jumalan valtakunnasta. Mutta kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Ja sitä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Ja Jumala teki yleenvoimallisia tekoja Paavalin kätten kautta, niin että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. Jälleen sama sanoma Paavalin elämässä. Hän julisti Jumalan valtakuntaa, hän paransi sairaita, vapautti riivattuja ja myöskin hän jopa herätti kuolleet. Se oli valtakunnan evankeliumia valtakunnan julistajan Paavalin elämässä. Mutta huomaa, jo Paavalin päivinä oli niitä, jotka puhuivat pahaa Jumalan valtakunnasta. Ja Paavali eroitti pois ne. Näin on käyvä myöskin lopun ajassa, kun valtakunnan evankeliumia julistetaan. Muotojumallinen porttokirkko ja lahkohenkiset vapaat suunnat tulevat puhumaan tästä pahaa. Ja se jakaa kahtia tämän porttokirkon ja se jakaa kahtia nämä herätysliikkeet, tämän valtakunnan evankeliumi meidän päivinämme. Kirkkokunnat ja seurakunnat ovat halkeava kahtia Suomessa valtakunnan evankeliumin tähden, koska vastustetaan valtakunnan voimaa. Mutta se on sama, jos muurahainen sanoo junalle kitkolle, älä tule. Valtakunnan voima jyrää sellaiset ylilättänäksi. Se oli valtakunnan evankeliumin voimaa Jeesuksen päivinä. Ja se on valtakunnan evankeliumin voimaa myöskin meidän päivinämme. Ja Jumala ottaa myöskin valtakunnan evankeliumin käyttöön kaiken nykyisen teknisen tietämyksen, mikä on. Ilmestyskirja 14, jakeet 6 ja 7. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille. Kaikille kansan heimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteen. Tässä tämä sana enkeli on kreikan kielessä anselos, ja se tulee kääntää 3 kreikan kielisellä sanalla, sanansaattaja lähetti enkeli. Eikä liene sattumaa, että meidänkin ajassamme on esimerkiksi olemassa yhdistys nimeltä Sanansaattajat ry, joka tuo radioevankeliumistyön kautta sanomaa eri kansoille rautaesiripun takaisin maihin. Se on valtakunnan sanansaattaja keskitaivaalla lentävä lähetti, joka vie valtakunnan evankeliumia radioaaltoina. Amerikassa myöskin tapahtuu kummia. Minulla on tässä tällainen kopio Kanadan suomalaisten uskovien todistajalehdestä. Ja tässä kerrotaan eräästä kanadalaisesta tohtorista Patrick Fisheristä, jonka erikoisalana ovat tietoliikennesatelliitit ja tietokoneet. Ja hän, tämä uskoon tullut tohtori ja muutamat muut ovat ryhtyneet hankkeeseen ja minä luen teille katkelman tästä hankkeesta. Tämä on otsikoitu sanoilla satelliitit välittämään evankeliumia. Viime heinäkuussa erässä konventissa Anheimissa ilmoitin, että aikomukseni on viedä evankeliumi niihin maihin, jotka ovat vihamielisiä evankeliumille. Noin 1 kuukausi sen jälkeen sain puhelinsoiton eräältä ryhmältä Hartfordista, Kaliforniasta. He olivat juuri suorittaneet loppuun erään armeijalta saamansa tehtävät. He kertoivat, että heidän satelliittinsa oli silloin Intian yläpuolella, ja sen toiminta-ala käsitti koko Neuvostoliiton. Heidän tarkoituksensa oli siirtää se toiseen paikkaan, mutta niin kauan kun se vielä oli Intian yllä, he tarjosivat minulle tilaisuutta lähettää sen kautta Jumalan sanaa. Me luemme lähetyksissämme vain Raamattua, sillä ei ole mitään niin voimallista, niin valtavaa ja niin puhdasta kuin Jumalan sana. Käytössämme tällä hetkellä on myös kanadalainen Anik B-satelliitti. 12, 13 ja 15 perusteilla tämä valtakunnan evankeliumin voitollinen valkea ratsu tulee myöskin Persianlahden maailmansodan myrskytulten puhallellessa pohjoiseen maahan. Meidän Suomemme, Pohjolamme ja Neuvostoliittomme saa kokea historiansa suurimman herätyksen. Ja suomalaiset ovat avainasemassa tässä herätyksessä ennen kaikkea Neuvostoliiton miljoonien pelastumiseksi. Saatte valmistautua tähän herätykseen, mutta muistakaa, nuori viini lasketaan uusiin leileihin. Valtakunnan voima lasketaan vain uusiin leileihin, valtakunnan leileihin, sillä vanhat leilit pakahtuvat kateudesta. Jos haluatte virtaan tulla, avartakaa sydämenne ja tulkaa valtakunnan virtaan mukaan, muuten saatte asua kuivassa erämaassa. Tämän valtakunnan voimana on Jumalan pyhä henki. Ensimmäinen kirje korinttolaisille, 4:20. Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Tämä Jumalan valtakunta ei ole mitään pelkkää sanahelinää. Täällä on tarpeeksi sanojen helinää uskonnollisessa kentässä. Vaan Jumalan valtakunnassa on voima. Se pyhän hengen voima, jolla Jeesus ajoi ulos riivaajia, paransi sairaita, herätti kuolleita. Se sama pyhän hengen voima, joka oli apostolien päivinä silloin, kun oli yksi mielinen, yksi sydäminen, yksi seurakunta, yksi ruumi. Ja siihen Herra tahtoo palauttaa seurakuntansa. Hän asettaa seurakuntansa ennalleen alkuperäiseen ykseyteen, yhteyteen, rakkauteen, voimaan, niin että kaikki sairaat tulevat paranemaan niin kuin apostolien päivinä. Kaikki täyttivät pyhällä hengellä yhdessä kokouksessa niin kuin apostolien päivinä, niin että kuolleita herätetään ja niin edelleen. Kaikki tämä tulee, kun valtakunnan voima palaa seurakunnan keskelle, joka yhdistyy rakkaudessa niin kuin apostolien päivinä. Se varmasti tapahtuu, sillä se on Jumalan sanan lehdille kirjoitettu. Lue apostolien tekojen 3. luvusta jakeet 19-21. Ne osoittavat kreikankielisen version mukaan, että taivas pitää luonaan Jeesuksen Kristuksen niin kauan, kunnes kaikki on asetettu kohdalleen, kaikki Israelissa, kaikki seurakunnassa. Seurakunta asetetaan ennalleen ja vasta sitten tulee Jeesus Kristus, ei tule ennemmin. Ja nyt tämä valtakunnan voimana on pyhä henki. Ja rakkaat ystävät, te tiedätte, että me elämme pyhän hengen kevätsateitten ajassa. Sakaria 10:1 sanoo näin, rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. Ja Jesajan kirjan luku 44, jakeet 3 ja 4. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Niin, että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Apostolien päivinä helluntaipäivästä lähtien oli pyhän hengen syyssateet, sillä Israelissa kylvetään syksyllä ja leikataan keväällä. Silloin kylvettiin valtakunnan sanoma, silloin oli pyhän hengen syyssateet ja alkoi pelto kasvaa. Nyt on valtakunnan kevät hetki, elonleikkuun aika ja nyt vuodatetaan valtakunnan voima pyhän hengen kevätsateina. Ja nyt on se aika. Ja täällä Herran sana sanoo, että on oleva sadekuurot ja on oleva ukkospilvet. Herra on antava niin valtavan pyhän hengen kevätsateen voiman, että se tulee ukkosmyrskynä 3. maailmansodan myrskyn keskellä. Se on vuotava pyhän hengen kaatosateena niin, että jokaisen sisaren ja veljen pellolla kasvaa kasvit, jotka tulevat valtakunnan sateeseen mukaan. Mutta tässä on toinen vaihe myöskin, sadekuuro. Tässä on suuri jumalallinen viisaus. Psalmi 65, jakeet 10 ja 11. Sinä pidät maasta huolen, kastelet sen runsaasti. Sinä teet sen ylen rikkaaksi, Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Sinä kastelet sen vaut, sinä muhennat sen multapaakut, sadekuuroilla sinä sen pehmität ja siunaat sen laihot. Katsokaa, se on näin, jos Jumala olisi vuodattanut tämän valtakunnan sateen kaatosateena kerta iskulla, kuinka siinä olisi käynyt? Kun helle on paahtanut, niin kuin Israelin helle vain voi paahtaa, maaperän kuivaksi, kivikovaksi, maa on tullut multakokkareiseksi, jos sellaiseen kivikovaan helteen paahtamaan maahan lankeaa hirvittävä rankka sade, se vyöryy hukkaan vesiojiin, käy niin kuin sanotaan, että menee kuin vesihanhen selkään, ihan hukkaan. Nyt Jumala armossaan on antanut pyhän hengen kevätsateiden sadekuurot. Nämä hiljaiset sadekuurot, ne ovat pehmittäneet tätä helteen paahtamaa maaperää. Nämä sateet ovat avanneet maan huokosia, pehmittäneet multapaakkuja. Uskovaisten sydän on ollut kuin kivi kova helteen paahduttama maa. He ovat olleet niin kuin Laodikean väki, ei kylmiä, ei palavia, penseitä, kivikova sydän. Mutta nämä pyhän hengen kevätsateiden sadekuurot ovat avanneet ihmissydämiä, uskovien sydämiä, seurakuntien sydämiä siellä ja täällä. On syntynyt jano ja kaipaus, huokoset ovat avoinna maassa. Ja nyt pian koittaa se aika, jolloin valtava valtakunnan voima täydessä voimastaan laskeutuu. Me olemme niiden päivien kynnyksellä, jolloin valtakunnan voima pulppuaa yhä suuremmalla ja suuremmalla voimalla. Sairaita tulee paranemaan enemmän ja enemmän. Riivattuja vapautetaan. Ihmisiä tulee laumoittain uskoon ja myöskin kuolleita herätetään. Ne päivät ovat kynnyksellä jo. Ja täällä sanottiin myöskin näin, Jumalan virta on vettä täynnä. Sinä valmistat heidän viljansa, sillä niin sinä valmistat maan. Tämä valtakunnan sade, tämä kevätsade, se tulee Jumalan virrasta. Se on vastaavalla tavalla niin kuin oli Israelin lasten päivinä Mooseksen ja Joosuan aikana erämaassa. Psalmi 78, jakeesta 23. Hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet. Hän satoi heille ruuaksi mannaa, hän antoi heille taivaan viljaa. Ihmiset söivät enkelien leipää, hän lähetti heille evästä yllin kyllin. Mooseksen ja Joosuan aikana Israelin kansa sai syödä 40 vuotta mannaa, taivaan viljaa, enkelien leipää erämaassa. Se oli sellaista leipää, joka tuli suoraan Jumalan taivaasta, elämän puusta, se muuttui matkalla mannaksi. Ja Israelin lapset söivät sitä 40 vuotta, pysyivät terveinä, vaatteet ei kuluneet päältä, ei kengät jalasta. Ja kun rakkaat ystävät tulee lopun ajan ahdinko ja nälänhätä, niin jälleen tätä taivaan viljaa sataa ihmisille ja Jumala pitää omasta kansastansa huolta. Ja myöskin sieltä Jumalan taivaasta, Jumalan virrasta tulee tämä kevätsade. Ilmestyskirja 22, kaksi ensimmäistä jaetta. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämänpuu, joka kantoi 12 hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Ja Johanneksen evankeliumi puhuu, mikä tämä virta on. Johanneksen evankeliumin 7. luku, ja sieltä voimme lukea jakeet 38 ja 9. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Mutta sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen. Siellä Jumalan valtaistumen alla taivaissa, Jumalan ja Karitsan valtaistumen alta vuotaa elämän veden virta, kristallivirta, pyhän hengen virta. Ja kun tämä virta kuohuvaa, niin siitä pirskoittuu kevätsade, pyhän hengen kevätsade, seurakunnan avointen sydämien ylle. Sieltä Jumalan virrasta se tulee, virta kuohuu ja sade lankeaa. Ja tämän virran sai myöskin katsella profeetta Hesekiel luvussa 47, luemme alusta. Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itäänpäin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti. Ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierretti minut ulkopuolitse ulkoportille, joka antoi itää kohden. Ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti mies, mittanuora kädessään. Mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi tuhat ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi tuhat, tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä. Sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi, ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mutta kun minä tulin takaisin, niin katso, virran rannalla kasvoi hyvin paljon puita molemmilla puolin, ja hän sanoi minulle, nämä vedet juoksevat itäiselle alueelle, virtaavat alas aromaahan ja tulevat mereen, niiden jouduttua mereen vesi siinä paranee. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Ja kalastajia seisoo sen rannalla, ei Kedistä, ei Eklaimiin asti, se on oleva yhtä verkkoapajaa. Siinä on kaikenlaisia kaloja, aivan kuin suuren meren kaloja, hyvin paljon. Sen rämeet ja lätäköt eivät parane, ne jätetään suolan valtaan. Tällä on maallinen ja hengellinen merkitys. Tämä on kuva tuhatvuotisen rauhan valtakunnan temppelistä Jerusalemista, josta virtaa kaksoisvirta, toinen länteen Välimereen, toinen itään Suolamereen eli Kuolleeseen mereen. Hengellinen merkitys on se, että tämä on esikuva sitä kristallivirrasta, joka juoksee Jumalan ja Karitsan valtaistuimen alta. Tämä on se pyhän hengen kevätvirta, josta tämä kevätsade pulppuaa seurakunnan ylle. Ja enkeli mittaa, hän mittaa. Ensin mitattiin 1000 kyynärää nilkkavedet, 2000 kyynärää polvivedet, 3000 kyynärää lannevedet ja 4000 kyynärää uimavedet. Ja nyt me olemme juuri lannevesien ja uimavesien välimaastossa. Nämä kevätkuukaudet vuonna 80, jossa me elämme, ovat niitä kuukausia, niitä viikkoja, joiden aikana mittamies siirtyy eteenpäin ja mitataan jälleen 1000 kyynärää ja olemme siirtymässä uimavesiin, jolloin sairaita paranee yhä enemmän, jolloin riivattuja vapautetaan yhä enemmän, sokeat saavat näkönsä, kuurot kuulonsa, halvatut paranevat, syöpäsairaat kantavat syöpiensä todistukseksi lääkärille, kuolleet herätetään, ilmassa leijutaan ja niin edelleen. Olemme tulossa uimavesiin, viimeistä 1000 kyynärää mitataan Suomen niemellä. Sitten täällä sanottiin, että kun nämä vedet virtaavat, niin on valtavasti kaloja ja kalastajia. Ja Jumalan tahto on, että me Jeesuksen tulemuksen aattohetken sisaret ja veljet tulisimme näille valtakunnan verkoille, niin kuin apostolit muinoin, vetämään valtakunnan valtavan kalansaaliin, jossa on kaikenlaisia kaloja, on suuria ja pieniä kaloja, on Suomen alhaisia ja Suomen ylhäisiä. Ja Herran tahto on varmasti, että tasavallan presidentin linnasta, pääministerin virkahuoneesta, hallituksen jäsenistä ja eduskunnan jäsenistä lähtien tässäkin maassa tulee suuria kaloja uskoon, mutta myöskin pieniä kaloja ja syvän meren kaloja tulee uskoon. Kaikenlaisia kaloja on tuleva uskoon. Mutta myöskin varoituksen sana. Sen rämeet ja lätäköt eivät parane, ne jätetään suolan valtaan. Kaikki eivät tätä virtaa saa. Ne, jotka vastustavat valtakunnan virtaa, ne ovat niin kuin inhottavat suola, lätäköt ja rämeet. Ne jätetään suolan ja saastan valtaan. Tästä valtakunnan kevätsateesta ei esimerkiksi Porttokirkko saa yhtään pisaraa. Jeremia 3:3. Sadekuurot tyrehtyivät, kevätsade jäi tulematta, mutta sinulla oli porttonaisen otsa, et tahtonut hävetä. Tämä lopun ajan muotojumallinen Porttokirkko on olevan niin hävytön, että se ei ymmärrä edes hävetä, kun ei tule yhtään valtakunnan sadetta. Ja se tulee vainoamaan valtakunnan linjan kalastajia suurella vainolla vielä. Samoin kaikki nämä ahdasmieliset kirkkokunnat, jotka vain katsovat meille, meidän nuottien, kaavojen, oppien mukaan, ne ovat kuin inhottavia suolalätäköitä, ne jäävät suolan valtaan, ei sada. Jumala haluaa sanoa varoituksen sanan jokaiselle, sillä kaikki eivät valtakunnan sateesta tule osalliseksi. Aamoksen kirjan 4. luvussa jakeessa 7 sanotaan näin.
Minä pidätin teiltä sateen, kun vielä oli 3 kuukautta elon korjuuseen. Minä annoin 100 toiselle kaupungille, mutta toiselle kaupungille en antanut 100. Toinen pelto sai sadetta ja toinen, jolle ei satanut, kuivui. Ja niin 2-3 kaupunkia hoippui yhteen kaupunkiin vettä juomaan saamatta kyllikseen. Näin on käyvä. Ne paikkakunnat, ne seurakunnat, jotka avaavat sydämensä valtakunnan sateelle, siellä sataa, siellä virtaa valtakunnan virta. Ja niiltä paikkakunnilla, jossa ei sada koskaan vastustettu, janoiset joutuvat tulevan niille paikkakunnille ja niihin seurakuntiin juomaan vettä. On pakko tulla, kun ei omassa sada, kun on vastustettu. Näin on käyvä lopun ajassa. Monilla paikkakunnilla on jo nähtävinä monissa kirkoissa. Toisilla paikkakunnilla voi saada metodistiseurakuntasadetta, toisilla helluntaiseurakunta. Missä on mikin? Se riippuu siitä, kuinka me suhtaudumme tähän valtakunnan sateeseen. Ja sinne on vain pakko mennä juomaan, kun ei omasta sada, kun on vastustettu. Ollaan kuin suola lätäkö. Näinä päivinä, näinä 3 sadekuurojen vuotena, jotka Suomessa ovat olleet, näinä nilkkavesien, polvivesien ja lannevesien vuosina, me olemme olleet veden ääressä. Enkeli on mitannut vettä, mutta hän on myöskin mitannut niitä, jotka ovat veden ääressä. Täällä ilmestyskirjan 11. luvussa luemme jakeet 1 ja 2. Ja minulle annettiin saavan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä mittaa. Sitä mittaa, sillä se on annettu pakana kansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Enkeli mittaa Jumalan temppelin ja alttarin ja ne, jotka siinä kumartain rukoilevat. Me olemme Uuden liiton hengellinen temppeli. Meitä mitataan, meitä punnitaan, meitä tutkitaan näissä valtakunnan virran esisateissa. Meitä tutkitaan nilkkavesissä, polvivesissä ja lannevesissä ja katsotaan sitten, kenelle tulee nämä uimavedet. Me olemme niin kuin Gideonin päivissä, jolloin vietiin veden äärelle erotukseen. Tuomarien kirjan 7. luku. Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyi Harodin lähteelle. Midianilaisten leiri taas oli siitä Mooren kukkulasta pohjoiseen päin tasangolla. Mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaakseni Midianin heidän käsinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteeni vapautti minut. Julista siis kansan kuulle näin, se joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistyköön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palaisi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi. Mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä. Kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi. Kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa. Gideonin päivinä tutkittiin Israelin sotaväki. Se vietiin veden äärelle tutkittavaksi. Suomen kansan kristityt ovat olleet veden ääressä 3 vuotta tutkittavana. Herra on tutkinut, eikä Herralle kelpaa suuret joukot. On turha kerskua, meidän kirkossa on paljon väkeä, me olemme mahtavia, me olemme suurin ja kaunein. On turha kerskua! Herra sanoi, että on liian paljon väkeä, te kirkkutte, että me teimme sen. Herra sanoo vaan, että minä otan pienen joukon. Minä tutkin teidät veden ääressä. Gideonin aikana tutkittiin veden ääressä ja vain 300 kelpuutettiin. Rakkaat ystävät, kun tämä valtakunnan voima lopullisesti puhkeaa, ei yhtään luopiota, ei yhtään puoli sydämistä, ei yhtään ahdas mielistä, ei yhtään lahko henkistä, ei yhtään valtakunnan evankeliumin vastustajaa ole tässä joukossa mukana, joka tekee tämän valtakunnan työn. Ja Jumala on valinnut tämän kansan, Suomen kansan keskelle, 300 päätoimista valtakunnan evankelistaa työpareittain tekemään tämän työn, valtakunnan työn. Ja ne ovat Gideonia, vähäisiä itsessään. Niissä ei ole monta pappia, ei ole monta sananjulistajaa, vaan ne ovat maallikoita, rivisisaria ja veljiä, jotka ei ole mitään tämän maailman kirkkoruhtinaisten silmissä. Ne Herra on valinnut valtakunnan työn tekemään, ja nämä vähäiset tekevät työn, parantavat sairaat, vapauttavat, riivatut ja herättävät kuolleet. Ja näiden lisäksi saa sitten kaikki jokainen, joka on altis sydäminen, tulla mukaan tähän taisteluun ja sotaan. Jokainen, jolla on altis sydän, saa tulla valtakunnan virtaan kalastamaan, mutta 300 on oleva se ydinjoukko. Rakkaat ystävät, älkäämme eksykö. Herra ei anna voimaansa niille, jotka häntä vastustavat ja jotka häntä pilkkaavat. Avatkaamme sen tähden sydämemme avaraksi. Ymmärtäkäämme, että Herra on palauttamassa seurakuntansa ennalleen. Ymmärtäkäämme, että valtakunnan voima on laskeutumassa. Ja ne aseet, jotka Gideonilla olivat ja hänen sotaväellään olivat erikoiset. Oli tyhjä saviruukku, jossa oli tulisoihtu sisällä ja pasuna. Ja tämä tyhjä saviruukku piti murtaa niin, että se tulisi se tulisoihtu näkyviin. Meidän inhimillinen saviruukkumme murretaan Jumalan hionnan koulussa niin, että Pyhän Hengen tuli tulisi sieltä loistavana palavana esille. Ja meidän pasunamme Jumalan sana kaikuisi niin kuin Gideonin 300, jolla hän vapautti Israelin Midianin käsistä. Viimeiseksi vielä luen varoituksen sanan Matteuksen evankeliumin luvusta 13, 4 ensimmäistä jaetta ja jae 19. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle, ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Ja 19. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa sen pois, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Ja jae 8. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mikä 100, mikä 60, mitä 30 jyvää, jolla on korvat, se kuulkoon. Nyt olemme kuulleet valtakunnan sanaa. Älkäämme olko niitä, jotka tukkivat korvansa, silmänsä ja sydämensä, eivät ymmärrä, eivätkä ota vastaan valtakunnan sanaa, vaan paha sielun vihollinen saatana tulee. Ja ottaa pois sydämestä valtakunnan sanan, ja se jää hedelmättömäksi tyhjäksi. Älkäämme olko niitä. Avatkaamme sydämemme valtakunnan sanalle, valtakunnan sanomalle, valtakunnan evankeliumille, kirkkauden evankeliumille, voiman evankeliumille, joka herättää kuolleet, parantaa sairaat, vapauttaa riivatut ja kutsuu parannukseen ja pelastukseen Kristuksen tykö. Olkaamme niitä, joilla on hyvä, avoin sydän, niin että meidän sydämemme maaperä kasvaisi hedelmää, 100-kertaista hedelmää, ja antaukaamme itsemme elävänä uhrina tässä päivätilaisuudessa valtakunnan evankeliumin työhön. Jos Herra on sinun sydämellesi puhunut, että sinun täytyy olla päätoiminen valtakunnan evankelista lopun ajassa, tule vihkimään itsesi. Jos haluat oman toimesi ohella viedä valtakunnan sanomaa eteenpäin, olla auttamassa, tule mukaan, vihi itsesi eläväksi, otolliseksi, uhriksi, Kristukselle, Jeesukselle, valtakunnan evankeliumin kapteenille, joka määrää tämän valtakunnan laivan ja kurssin. Aamen.